รวมภาพยนตร์ชื่อดังในอดีตที่ถูกสร้างเป็นวิดีโอเกมที่คุณไม่ควรหามาเล่นหนึ่งในสื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกที่หลายคนชื่นชอบนั่นคือการชมภาพยนตร์ที่ตั้งแต่อดีตนั้นภาพยนตร์คือสื่อความบันเทิงที่อยู่คู่กับมนุษย์อย่างยาวนานพอๆกับการฟังเพลงและเมื่อมาถึงยุคที่วิดีโอเกมเริ่มจะมามีบทบาทในฐานะสื่อหลักที่หลายคนเอามาเล่นในยามว่างเคียงคู่การชมภาพยนตร์สื่อทั้งสองชิ้นนี้จึงถูกเอามารวมกันเพื่อเกื้อหนุนกันและกันยกตัวอย่างคนที่ชมภาพยนตร์จบก็คงอยากจะเล่นเกมในชื่อเดียวเพื่อสานต่อความสนุกและเช่นกันเมื่อเราเล่นเกมแล้วคงจะรู้สึกอยากไปชมภาพยนตร์ที่มาจากเกมนั้นว่าจะสนุกไหมที่ครั้งหนึ่งวิธีนี้เคยได้รับความนิยมมากๆก่อนที่เกมซึ่งสร้างจากภาพยนตร์ค่อยๆหายไปเพราะเกมเหล่านี้มันไม่สนุกไปจนถึงขั้นเลวร้ายซึ่งในความเลวร้ายที่ว่าก็มีความเลวร้ายกว่าอยู่อีกวันนี้เราเลยไปรวบรวมเกมที่สร้างจากภาพยนตร์ที่เล่นไม่สนุกไม่ควรหามาเล่นแค่รู้ไว้ว่ามีเกมเหล่านี้ก็พอจะมีเกมจากภาพยนตร์เรื่องอะไรบ้างนั้นมาดูไปพร้อมกันเลยStreet Fighter The Movie วางจำหน่าย 1995เริ่มต้นเรื่องแรกกับตำนานเกมที่สร้างเป็นภาพยนตร์หรือจะเรียกว่าภาพยนตร์ที่สร้างมาเป็นเกมก็ได้เช่นกันโดยเกมที่เราหยิบมานำเสนอในตอนนี้ไม่ใช่เกมในซีรีส์ Street Fighter ที่เรารู้จักแต่มันคือเกมที่สร้างมาจากภาพยนตร์ในชื่อเดียวกันอย่าง Street Fighter ที่นำแสดงโดยชองโคลด วองดามชองคลอเดแวนแดมเม่มารับบทผู้พันกายฮิวนายทหารหน่วยพิเศษที่ไปปราบองค์กรชาดาลูที่หมายจะครองโลกตัวภาพยนตร์ได้เปลี่ยนตัวเอกจากริวมาเป็นกายและเพิ่มฉากแอคชั่นต่อสู้ลงไปมากกว่าเดิมแต่ตัวภาพยนตร์ก็ไม่ลืมที่จะใส่ตัวละครจาก Street Fighter LL มาแบบครบทุกคนส่วนความสนุกของภาพยนตร์นั้นถ้าเราไม่คิดว่ามันคือภาพยนตร์ที่สร้างจากเกม Street Fighter ก็ดูสนุกเลยทีเดียวซึ่งเมื่อภาพยนตร์ออกฉายก็มีเกม Street Fighter The Movie ออกมาโดยการนำนักแสดงในเรื่องมาเป็นตัวละครให้เราเลือกต่อสู้ซึ่งถ้าดูผ่านก็คิดว่ามันคือเกมมอร์ทัลคอมบาทภาคแรกๆเลยทีเดียวแต่ความสนุกและน่าสนใจต่างกันมากทั้งการเคลื่อนไหวตัวละครที่ขาดเกินแถมระบบการเล่นนั้นเรียกว่าห่างชั้นกับเกม Street Fighter LL ที่เป็นต้นฉบับไปไกลมากตัวเกม Street Fighter The Movie ไม่เหมาะกับการเอามาเล่นแต่เหมาะสำหรับเอามาสะสมมากกว่าใครเป็นแฟนเกมนี้ไม่ควรพลาดหามาสะสม God Booster วางจำหน่าย1984เพิ่งจะปล่อยภาคล่าสุดออกมาเมื่อไม่นานมานี้กับ Ghostbuster Afterlife เรื่องราวของรุ่นลูกรุ่นหลานนักปราบผีในตำนานที่คนยุคเก่ายังจดจำไม่เคยลืมกับเรื่องราวของบริษัทกำจัดผี Ghostbuster ที่เป็นการผสมระหว่างเรื่องรังของการปราบผีด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าในยุคนั้นไม่มีใครไม่รู้จักเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้และด้วยความโด่งดังเป็นผู้แตกจึงมีเกมในชื่อเดียวกันบนเครื่อง Nintendo Entertainment System หรือ NES ให้เราได้เล่นเป็นนักปราบผีตามในภาพยนตร์โดยตัวเกมจะแบ่งการเล่นหลักๆอยู่3แบบคือโหมดขับรถหลบผีเพื่อไปยังจุดที่มีผีก่อความวุ่นวายเมื่อไปถึงก็จะเข้าโหมดแกมยิงผีหน้าตึกเหมือนเกมยิงทั่วไปก่อนจะเข้าสู่โหมดที่3นั้นคือขึ้นบันไดหลบผีคุณต้องเล่น3โหมดการเล่นนี้ซ้ำไปซ้ำมาจนเก็บแต้มที่เกมกำหนดเราจึงจะได้สู้กับหัวหน้าผีที่ก็มีหัวหน้าผีแค่แบบเดียวที่ดูแล้วเหมือนจะน่าสนุกแต่ความจริงแล้วตัวเกมไม่มีความสนุกเลยตัวเกมเหมือนไปลอกแบบเกมอื่นๆมาใส่ถ้าจะเล่นเกมนี้สู้เอาเวลาไปดูภาพยนตร์ Ghostbuster ปี 2016 ที่เขาว่าแย่เสียยังดีกว่านั่งเล่นเกมนี้เสียอีกท็อปกันวางจำหน่ายปี 1986อีกหนึ่งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่กำลังจะมีภาคต่อให้เราได้ชมกับท็อปกันมาเวอริกกับเรื่องราวที่สานต่อมาจากภาคแรกที่ได้พระเอกตลอดการอย่างทอมครูซมารับบทเป็นผู้ฝึกสอนนักบินรุ่นใหม่รวมถึงลูกชายของเพื่อนรักที่เคยเสียชีวิตไปให้มาฝึกบินซึ่งคนที่เคยชมภาพยนตร์ในยุค 80s ต่างก็จดจำฉากสู้ด้วยเครื่องบินรบที่น่าสนุกตื่นเต้นจนทำให้มีเกมในชื่อเดียวกันออกมาบนเครื่อง NES ที่วางจำหน่ายในปี1986กับรูปแบบการเล่นที่เหมือนกับในภาพยนตร์ที่เราจะได้ขับเครื่องบินรบเพื่อไปทำภารกิจต่างๆซึ่งตัวกราฟิกที่เราเห็นนั้นเหมือนจะดูดีเพราะเราจะได้ควบคุมในเครื่องบินต่างกับเกมยานบินเกมอื่นแต่ความจริงแล้วเราแค่หันเป้าไปมาแล้วกดยิงเพียงเท่านั้นนอกนั้นตัวเกมจะบินไปเองทั้งหมดเรียกว่าตั้งแต่เครื่องบินขึ้นจนถึงลงเราแค่กดปุ่มเล็งเป้าและยิงซึ่งตลอดทั้งเกมก็มีอยู่เท่านี้ซ้ำไปซ้ำมาจนคนในยุคนั้นรู้สึกผิดหวังเพราะแทนที่จะได้ให้ความรู้สึกเหมือน กำลังควบคุมเครื่องบินรบแต่กลับให้ความรู้สึกเหมือนเล่นเกมยิงธรรมดาเท่านั้นส่วนใครที่อยากเล่นเกมยานยิงที่สมจริงและสนุกควรไปหาซีรีส์ Ace Combat มาเล่นจะดีกว่า Catwoman วางจำหน่าย2004เรียกว่าประสบความสำเร็จไปอย่างงดงามกับอัศวินแห่งรัตติการอย่าง The Batman ที่ในภาคนี้เราก็ยังได้เห็นผู้ช่วยสาวสวยที่เป็น Catwoman ปรากฏตัวในเรื่องเหมือนกับภาคอื่นๆแต่ถ้าเราย้อนกลับไปในปี2004ได้มีการสร้างภาพยนตร์หนังเดี่ยวของตัวเองขึ้นมาในชื่อ Catwoman ที่เป็นการตีความใหม่ให้เป็นฮีโร่สายแมวที่ออกปราบเหล่าร้ายตัวภาพยนตร์ถูกด่ายังตั้งแต่ชุดของ Catwoman ไปจนถึงเนื้อเรื่องที่ถ้าคุณมีเวลาชั่วโมงกว่าๆเพื่อดูภาพยนตร์เรื่องนี้สู้เอาไปทำอย่างอื่นจะดีกว่าขณะที่ตัวเกมก็แย่ไม่แพ้กันเริ่มจากการควบคุม Catwoman ที่เธอจะเดินแบบคนปกติไม่ได้เธอจะวิ่งสี่ขาแบบแมวพอเจอศัตรูก็จะเข้าไปอัดจนสลบแบบเกมแอคชั่นเดินหน้าอัดศัตรูไปเรื่อยๆส่วนความสามารถพิเศษของเธอก็คือการไต่ผนังไปมาแมวไต่ผนังเหมือนไอ้แมงมุมโดยตัวเกมจะอ้างอิงเนื้อเรื่องตามในภาพยนตร์ที่ถ้าคุณทนดูภาพยนตร์จนจบมาแล้วก็คงไม่มีอารมณ์อยากหาเกมมาเล่นต่อหรอกหรือถ้าอยากเล่นเป็น Catwoman จริงๆก็ไปหาเกม Batman Arkham Knight มาเล่นดีกว่าเพราะเราจะได้เล่นเป็น Catwoman ที่สนุกกว่านี้เยอะมากๆ Bad Boy Miami Takeda วางจำหน่ายในปี2004เพิ่งถูกประกาศระงับการสร้างภาคที่4ของภาพยนตร์คู่หูตำรวจสุดแกร่งอย่าง Bad Boy ไปเมื่อไม่นานมานี้เพราะกรณีของวิลสมิธที่ไปตบหน้าพิธีกรในงานประกาศรางวัลออสการ์จนทำให้ภาพยนตร์ที่วิลสมิธจะเล่นถูกระงับหมดรวมถึง Bad Boy ภาคใหม่ที่ตอนจบนาย Bad Boy 3ได้ทิ้งเนื้อเรื่องภาคใหม่เอาไว้รอการสานต่อส่วนคนที่ไม่รู้ตัวภาพยนตร์ Bad Boy จะเล่าถึงคู่หูตำรวจสุดปันแห่งไมอามี่ที่ต้องช่วยกันสืบคดีต่างตัวภาพยนตร์ฉายเมื่อปี1995ส่วนภาค2ฉายปี2003ใครชอบแนวยิงสันระเบิดภูเขาเผากระท่อมถล่มถนนไม่ควรพลาดคราวนี้มาที่ตัวเกมกันบ้างที่ใช้ชื่อว่า Bad Boy Miami Takedown ที่วางจำหน่ายในปี2004ที่เป็นเนื้อเรื่องใหม่ไม่ได้อ้างอิงจากในภาพยนตร์โดยระบบการเล่นของเกมนี้ดูผ่านๆแล้วจะคิดว่ามันคือเกม GTA ฉบับไล่ยิงแต่เมื่อได้ลองเล่นอารมณ์ความรู้สึกกลับเหมือนการเอาเกม Max Payne ภาคเก่าที่ตัดระบบสโลโมชันออกไปให้เหลือพียงแค่เดินยิงกลิ้งหลบเท่านั้นตัวเกมหาความสนุกแทบไม่เจอถ้าจะเล่นเกมนี้แนะนำให้ไปเล่น GTA ไม่ก็ Max Payne บนเครื่อง PlayStation 2ดีกว่าสนุกกว่าเยอะไฟคลับวางจำหน่าย1999หนึ่งในภาพยนตร์น้ำดีที่ขอแนะนำให้หลายคนไปหามาดูกับเรื่องไฟคลับที่บอกเล่าเรื่องราวของชายผู้ใช้ชีวิตไปวันๆอย่างไร้เป้าหมายจนวันหนึ่งเขาถูกชักชวนให้รู้จักสมาคมลับใต้ดินที่เรียกว่าไฟคลับที่เป็นเหมือนเวทีต่อสู้ใต้ดินแต่ความจริงแล้วมันคือหนึ่งในการบำบัดเยียวยาจิตใจผู้คนผ่านการใช้กำปั้นต่อยกับคนแปลกหน้าที่เหมือนเป็นการระบายความรู้สึกที่อัดอั้นซึ่งนอกเหนือจากการต่อสู้ที่สนุกในเรื่องแล้วเนื้อหาของภาพยนตร์ก็ยังลึกซึ้งน่าสนใจจนเราไม่อยากเปิดเผยตอนจบเลยทีเดียวแต่พอตัดมาที่เกมในชื่อเดียวกันที่วางจำหน่ายในปี1999ตัวเกมกลับสร้างออกมาเป็นเกมต่อสู้ที่ไม่มีความน่าสนใจเลยเพราะสิ่งที่เราได้เห็นในเกมนี้คือตัวละครที่ตรงตามในภาพยนตร์มาต่อสู้กันในไฟคลับโดยที่คนสร้างเกมคงจะลืมไปว่าการสร้างเกมต่อสู้ขึ้นมาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเอกลักษณ์ของตัวละครที่เราจะเล่นซึ่งในเกมนี้มีเพียงผู้ชายหน้าตาบ้านมาต่อยกันแถมทุกคนก็มีท่าที่เหมือนกันยิ่งเล่นยิ่งหมดอารมณ์เล่นจนอยากคืนเงินใครที่คิดจะเล่นแนะนำให้ไปหาเกมต่อสู้อย่าง Tekken มาเล่นดีกว่า Charlie's Angel วางจำหน่ายปี2003หนึ่งในภาพยนตร์ที่มีภาคใหม่มาให้เราชมได้เรื่อยๆกับสายลับสายสวยอย่าง Charlie's Angel ที่ภาคล่าสุดที่ฉายไปเมื่อปี2019ก็ได้รับเสียงตอบรับในทางลบแบบสุดๆกับเรื่องราวที่เอามาตีความใหม่ที่ไม่ถูกใจแฟนภาพยนตร์แต่ในช่วง2000 Charlie's Angel ในตอนนั้นค่อนข้างได้รับความนิยมเพราะได้นักแสดงหญิงแถวหน้าอย่าง Cameron Diaz Blueberry Moore และLucy Liu มารับบท3 าวชาลีแองเจิลที่บอกเลยว่าสนุกกว่าของปี2019มากๆส่วนตัวเกมก็ใช้ชื่อเดียวกับในภาพยนตร์ที่หยิบเรื่องราวของภาคแรกมาทำเป็นเกมแอคชั่นอลแลกโดยเราสามารถเลือก3สาวที่มีท่าทางการต่อสู้เหมือนกันมาลุยภารกิจต่างๆตามในภาพยนตร์ซึ่งตลอดทั้งเกมนั้นเราทำเพียงกดปุ่มต่อยเตะและควบคุมทิศทางเพียง3ปุ่มตลอดทั้งเกมซึ่งมันไม่มีความสนุกหรืออะไรเลยรวมถึงกราฟิกที่ตกยุคและถ้าไม่บอกว่าเกมนี้คือชาลีแองเจิลคงจะคิดว่าทีมพัฒนาเอาคุณยายที่ไหนมาสู้อย่างแน่นอนใครที่สนใจแนะนำให้หาภาพยนตร์มาดูส่วนวิดีโอเกมนั้นสั้นๆคำเดียวหนีไป E.T. วางจำหน่ายปี1982ปิดท้ายกับความหลอกหลอนเด็กในยุค 80s ถึง 90s ที่เชื่อว่าหลายคนในยุคนั้นคงไม่มีใครอยากมี E.T. เป็นเพื่อนอย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นตัวภาพยนตร์ก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามกับเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวที่ตกลงมาบนโลกที่เด็กๆต้องช่วยมนุษย์ต่างดาวแขนยาวขาสั้นหน้าตาไม่เป็นมิตรต้นนี้กลับดาวและแน่นอนว่าเมื่อภาพยนตร์ประสบความสำเร็จขนาดนี้ตัวเกมก็ต้องมีอย่างแน่นอนบนเครื่อง Atari 2600ที่ก็ไม่รู้ว่าทางค่ายเกมไปเอาความมั่นใจอะไรมาที่กล้าผลิตเกมนี้ออกมาหลักล้านตลับเพื่อวางขายแต่สุดท้ายด้วยความไม่สนุกเล่นไม่รู้เรื่องของตัวเกมที่ถ้าใครเคยเล่นหรือไปหาวิดีโอเกมนี้มาชมคุณจะงงว่าตัวเกมต้องการให้เราทำอะไรมีเป้าหมายแบบไหนเพราะเราจะได้เล่นเป็น E.T. ที่หนีการตามล่าจากชายชุดดำไป3ฉากซ้ำไปซ้ำมาซึ่งความไม่สนุกของเกมนี้จึงส่งต่อแบบปากต่อปากจนสุดท้ายมันก็ไขไม่ออกจนทางบริษัทต้องแอบเอาเกมนี้ไปฝังกลบจนกลายเป็นตำนานเล่าขานในวงการเกมและก็มีรายการทีวีช่องหนึ่งลงทุนไปหาข้อมูลจุดฝังตลับเกมนับล้านที่ขายไม่ออกและเจอตลับเกมนี้จำนวนมากถูกฝังอยู่จริงๆเรียกว่าเป็นเกมจากภาพยนตร์ที่เลวร้ายที่สุดในวงการเกมเลยทีเดียวก็จบกันไปแล้วกับ8ภาพยนตร์ชื่อดังในอดีตที่ถูกสร้างเป็นวิดีโอเกมที่คุณไม่ควรหามาเล่นโดยทุกเรื่องที่เราหยิบมานำเสนอนั้นคือภาพยนตร์ระดับตำนานยกเว้น Catwoman ที่เป็นตำนานด้านลบที่ถ้ามีเวลาก็ควรไปหาภาพยนตร์เหล่านั้นมาชมกันส่วนวิดีโอเกมนั้นถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปหามาเล่นเลยแต่ถ้าอยากหามาสะสมก็ดูจะสมควรมากๆเพราะหลายเกมนั้นจัดเป็นของหายากเพราะความไม่สนุกของเกมในยุคนั้นที่พูดกันปากต่อปากจึงทำให้เกมนั้นขายไม่ดีมันจึงมีหลงเหลือในตลาดน้อยมากๆถ้าใครเจอ8เกมในบทความนี้ก็เก็บเอาไว้ได้เลยเพื่อว่าในอนาคตจะมีราคาก็ได้ใครจะรู้ส่วนใครที่มีเกมที่สร้างจากภาพยนตร์ชื่อดังที่เล่นไม่สนุกเรื่องไหนอีกก็เอามาบอกกันได้ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับวงการเกมการ์ตูนก็ติดตามได้ที่นี่ที่เดียวรับรองไม่พลาดทุกข่าวสารวงการบันเทิงแน่นอนซีเอาซอยภาพยนตร์ออนวันที่10กุมภาพันธ์2022มาแล้วตัวอย่างทางการจูราสสิกเวิลด์โดมิเนียนภาพยนตร์ปิดฉากไตรภาคอ้างอิง http://tenet/.com/10-verse-video-game-adaptation-verse-on-movie/utm-lang-source=circnet.com/utm-lang-medium=referral-utm-lang-campaign=circnet-lang-7-125,423 พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวมหนังหน้าดูปี2020พร้อมตัวอย่างนางที่เดียวจบครบทุกเรื่อง10อันดับหนังทำเงินสูงสุดของป๋าวิลสมิธ8นักแสดงที่แจ้งเกิดจากฉากจดจำเพียงฉากเดียวภาพยนตร์จากเกมที่คนดูและนักวิจารณ์ต่างเทคะแนนว่าแย่ที่สุด